Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από δύο εβδομάδες σε εντελώς καινούργιες συνθήκες, με ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως όλοι. Απέναντί μου έχω τον υγιή και ασφαλή Άρη Δαλαμάγκα, καλυμμένο με μάσκες, μόνο τα μάτια του μπορώ να δω. Ακριβώς δίπλα ο Δημήτρης Σιάτρας με αυτή την ενιγματική φυσιογνωμία, τηρώντας όλη την απαραίτητη απόσταση, και στο μικρόφωνο ο Κώστας Νικολός. Λοιπόν, ζούμε πραγματικά μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Θα έμοιαζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι η αλήθεια. Και σε αυτό το πράγμα, επειδή όσο πάει ο καιρός, διακρίνουμε ότι πραγματικά υπάρχουν ταξικές επιπτώσεις στην υγεία του λαού, στα επαγγέλματα και στις ζωές μας, νομίζουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο να μεταφέρουμε μια εικόνα από χώρους δουλειάς για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση, ακριβώς για να μην καταλήξουμε να αναπαράγουμε εμείς και οι συνάδελφοί μας ότι υπάρχει μόνο η περίφημη ατομική ευθύνη και ότι σε αυτό το πόλεμο και την κατάσταση είμαστε όλοι μαζί. Δυστυχώς ή ευτυχώς μας χωρίζει άβυσσος εμάς και τους εργοδότες, τα αφεντικά, που ακόμα και σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή βρίσκουν ευκαιρία και πάτημα προκειμένου να διασφαλίσουν και να μεγεθύνουν τα κέρδη τους, ενώ αντίθετα εμείς εκδιωχνόμαστε στην ανεργία, στην απληρωσιά, ή και οι συνάδελφοί μας που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ και οι γιατροί σε ατέλειωτες ώρες εργασίας, υπερορίες, και πραγματικά διακινδυνεύοντας κάθε μέρα τη ζωή και την υγεία τους χωρίς να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής, και αυτό είναι ύψιστη πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, για να μην χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί έχουμε προγραμματίσει σήμερα μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες, δίνοντας και παίρνοντας ανταπόκριση από όλη την Ελλάδα, τρόπος του λέγειν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή συνομιλώντας με την Ελίνα την Εράλη, την εκλεκτή συναδέλφισσα, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και της Εργατικής Γραμματείας Επιστημού Τουρισμού του ΠΑΜΕ. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είσαστε σε δύο μέτρα απόσταση ο καθένας, έτσι.
Πάντα τηρούμε τις αποστάσεις εδώ πέρα, όπως γνωρίζεις και εσύ από πρώτο χέρι.
Έτσι πρέπει. Λοιπόν, έτσι Λίνα, πρέπει και να προσέχουμε.
Ακριβώς, ναι. Αυτοί που δεν προσέχουν όμως είναι οι εργοδότες που για άλλη μια φορά βρίσκουν ευκαιρία και πάτημα προκειμένου να καταστρατηγήσουν τα ελάχιστα δικαιώματα τα οποία έχουν μείνει. Έχουμε πληρώσει πραγματικά με τον ιδρώτα μας τα κέρδη, τα αμύθιτα τα οποία έχουν βγάλει το προηγούμενο διάστημα, και σε αυτή την κρίση τώρα με την πανδημία και τα λοιπά βρίσκουν αφορμή για να εφαρμόσουν περιτροπής εργασία και να απολύσουν κόσμο. Έχει βγάλει, Λίνα, και το συνδικάτο μας ανακοίνωση, αλλά και η Γραμματεία Επιστημού Τουρισμού του ΠΑΜΕ για αυτά.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, συγγνώμη κιόλας που θα σε διορθώσω έτσι. Αλλά παρακαλώ. Και οι εργοδότες προσέχουν. Προσέχουν και φροντίζουν για να μην διαταραχθούν τα κέρδη τους σε κάθε ευκαιρία. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά το είπες και εσύ, και σε αυτήν την κρίση, γιατί περί κρίσης πρόκειται, το ότι είναι υγειονομική κρίση δεν μειώνει την
σφοδρότητα
με την οποία τη ζούμε οι εργαζόμενοι. Αντιθέτως, τη ζούμε με ακόμα μεγαλύτερη σφοδρότητα εμείς οι εργαζόμενοι. Να σου πω χαρακτηριστικά λοιπόν ότι η επιχείρηση στην οποία δουλεύω, ας πούμε εγώ, από την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο το πρωί, είχε αναστείλει τη λειτουργία της. Υποχρεωτικά την ανέστειλε με βάση τις κρατικές οδηγίες και αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν είναι ότι ο εργοδότης από μόνος του είπε να προστατεύσω τη δημόσια υγεία και την υγεία των εργαζομένων μου. Έχουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, την πρωτόγνωρη όπως είπες και εσύ που ζούμε, το φαινόμενο οι εργοδότες από την αρχή, αν το θέλουμε, από τα πρώτα κρούσματα που εμφανίστηκαν στη χώρα μας και ειδικά οι εργοδότες του κλάδου μας, γιατί κακά τα ψέματα ο τουρισμός είναι ένας πολύ πολύ ευαίσθητος κλάδος σε πάρα πολλά ζητήματα, και μάλιστα είναι κάτι που το έχουμε αναδείξει έτσι κι αλλιώς και σαν συνδικάτο αλλά και σαν πανελλαδική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για τον Επιστημισμό Τουρισμό, και σε τέτοια ζητήματα, είτε έχει να κάνει με πολεμικά επεισόδια, είτε έχει να κάνει με ζητήματα υγείας, είναι το πρώτο κομμάτι της οικονομίας, αν το θέλετε, που πλήττεται. Οι εργοδότες λοιπόν του κλάδου έχουν ήδη ξεκινήσει, εδώ και πάρα πολλές μέρες, σχεδόν 2 εβδομάδες, να μιλάνε στους εργαζόμενους για άδειες άνευ αποδοχών και να πιέζουν για άδειες άνευ αποδοχών, να έχουν σταματήσει τους συναδέλφους που εργάζονται με μορφές ελαστικής απασχόλησης, είτε αυτά είναι μεροκάματα μιας μέρας, συμβάσεις μιας μέρας, είτε αυτό που εμείς αποκαλούμε νοικιασμένοι εργαζόμενοι από δουλεμπορικά συνεργεία.
Ακριβώς, με ένα και τέτοιο βέβαια, άτομο συνομιλείς αυτή τη στιγμή λοιπόν.
Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό το τονίζω ότι με έναν τέτοιο συνάδελφο συνομιλώ αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, όπως έχουν πλέον επεκταθεί τα μέτρα από την προηγούμενη Παρασκευή και βέβαια συνεχίζουν να επεκτείνονται, έχουμε πλέον απολύσεις συναδέλφων. Οι συνάδελφοι, οι εποχικά εργαζόμενοι, δεν θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία τώρα. Θα ανοίξουν, όπως λέει και ο λαός μας, ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, από Μάη και βλέπουμε. Και βέβαια όλοι όσοι έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις δεν ξέρουμε ούτε τι θα γίνει με τη μισθοδοσία μας, ούτε αν, πότε, πώς και πόσα θα πληρωθούμε.
Λίνα, αυτό που προκαλεί τώρα εντύπωση και είναι εξοργιστικό.
Και από ποιον θα πληρωθούμε, και αυτό είναι το εξοργιστικό, συγγνώμη κιόλας. Το από ποιον θα πληρωθούμε, εγώ άκουσα πριν από 2 ώρες περίπου το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, που έλεγε ότι εδώ, τέλος πάντων, το κράτος θα αναλάβει το βάρος της μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων, μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων που οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι, όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί συναδελφοί μου ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε. Όταν βγήκανε από την πρώτη μέρα, εδώ και 10 μέρες περίπου, και βγάλανε και ανακοινώσανε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, όπως η αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η αναστολή της καταβολής ΦΠΑ, μια σειρά μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη δήλωση εργασίας, σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα Εργάνη.
Μια σειρά διευκολύνσεις και προνόμια.
Ακριβώς, μια σειρά διευκολύνσεις και προνόμια λοιπόν για τους εργοδότες, και ακόμα δεν έχουν βγάλει μέτρα στήριξης, ουσιαστικά μέτρα στήριξης όμως, για τους εργαζόμενους. Παρακαλούσε ο Πρωθυπουργός να μην υπάρξει κύμα απολύσεων, γιατί λέει θα πάρει μέτρα για τη ρευστότητα της οικονομίας. Εδώ θα έπρεπε να επιβάλλουμε καμία απόλυση εργαζομένου, καμία αλλαγή εργασιακών σχέσεων. Πρώτα και κύρια, επειδή μας ενδιαφέρει ουσιαστικά και δεν είναι κάτι που το βάζουμε ευκαιριακά αυτή τη στιγμή σαν ζήτημα, είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και του λαού του ίδιου. Πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας και μέσα ατομικής προστασίας με επιβάρυνση των εργοδοτών μέσα στους χώρους δουλειάς που είναι ακόμα ανοιχτοί. Αυτό σημαίνει προσλήψεις υγειονομικών, όπως είναι πάγιο αίτημά μας, πάγιο αίτημα του ταξικού κινήματος, προσλήψεις υγειονομικών, να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει, ουσιαστικά να δοθούν χρήματα για την υγεία. Δίνουμε, εγώ το ξανασκεφτόμουν σήμερα και συζητώντας δηλαδή και με φίλους και με συναδέλφους από το τηλέφωνο αναγκαστικά, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο. Ευτυχώς η τεχνολογία έχει προοδεύσει και έχουμε και καμιά βιντεοκλήση να βλεπόμαστε. Δίνουν τόσα λεφτά, 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για τον ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Που αυτά θα ήταν λεφτά που αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να διασφαλίσουν όχι μόνο προσλήψεις υγειονομικών και ανοίγματα νοσοκομείων, αλλά θα μπορούσαν να διασφαλίσουν και δωρεάν μέτρα μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κτλ. Σε όλο το λαό.
Νομίζω ότι είναι, Λίνα μου, ξεκάθαρο ποιες είναι οι προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά.
Μπορεί να λένε, συγγνώμη Γιώργο Κώστα μου, μπορεί να λένε ότι όλους μας πλήττει και δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά, δεν κρίνει ταξικά ο ιός το ποιον θα χτυπήσει.
Όπως πολύ πρόθυμα πήγαινε και το αναπαρήγαγε ο Παναγόπουλος της ΓΕΣΕ αυτό, σε μια προσπάθεια να θολώσει τα νερά.
Το ποιος όμως πραγματικά και ουσιαστικά προστατεύεται, όχι μόνο η υγεία του, αλλά και το εισόδημά του και η ζωή του παραπέρα, έχει ταξικό πρόσημο, και αυτή τη στιγμή έχει το πρόσημο της αστικής τάξης, του κεφαλαίου. Προστατεύονται με όλους τους τρόπους τα συμφέροντα του κεφαλαίου, των εργοδοτών.
Συμφωνώ απολύτως. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και θα πρέπει και εμείς να το αντιληφθούμε στην πληρότητά του και να πράξουμε αναλόγως, να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία και τη ζωή μας μέσα από τελέχωση αποκλειστικά και μόνο της δημόσιας υγείας, γιατί τώρα τρέχουν και προσκυνάνε όλοι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα αποθέωναν την ιδιωτική υγεία, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κτλ. Σήμερα παρακαλάνε όμως το κράτος.
Πριν από 1,5 μήνα λέγανε βολεμένους τους υγειονομικούς που τους πλήτανε με χημικά και μάτ έξω από το ζάπιο γιατί ζητάγαν το αυτονόητο. Προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, να κλειστούν τα κενά.
Και σήμερα βγαίνουν και υποκριτικά τους χειροκροτάνε.
Ακριβώς έτσι.
Είναι πραγματικά
εξοργιστικό. Δεν τους χειροκροτάνε όμως όταν απεργούνε.
Νομίζω ότι από αυτό και μόνο μπορεί κάποιος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική στάση τους απέναντι στη συγκεκριμένη κατάσταση.
Έτσι, έτσι. Λίνα, ακριβώς έτσι.
Από εκεί και πέρα, το συνδικάτο, όπως και εσύ πολύ εύστοχα κωδικοποίησες προηγουμένως, διεκδικεί τώρα μια σειρά μέτρα προστασίας των εργαζομένων, καμία απόλυση, καμία εκπεριτροπή σε εργασία, προσλήψεις κτλ.
Καμία άδεια άνευ αποδοχών, να μην ξεσαλώσουν από αυτό οι εργοδότες και επιτίθενται στην κανονική άδεια των εργαζομένων με αφορμή την άδεια ειδικού σκοπού.
Που έχει ξεκινήσει ήδη και γίνεται.
Έτσι, έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται. Σου λέει τα σχολεία κλείσανε. Κράτα εσύ το παιδί σου, είναι δικό σου πρόβλημα πώς θα το κρατήσεις, παρά από την κανονική σου άδεια. Και τον υπόλοιπο χρόνο τι θα κάνει ο εργαζόμενος.
Θα λιώσουμε το καλοκαίρι δουλεύοντας.
Η άδειά μας δεν είναι για να αντιπαλεύουμε τέτοιες καταστάσεις. Η άδειά μας είναι για να ξεκουραζόμαστε. Για να αντιπαλεύουμε τέτοιες καταστάσεις, να πάρει ευθύνη το κράτος συνολικά και η πολιτεία. Να διασφαλίσει επιπλέον άδειες με αποδοχές και ασφάλιση για όλους τους εργαζόμενους. Για όσους δεν έχουν κλείσει ακόμα οι επιχειρήσεις, τέλος πάντων, με κρατική απόφαση, με κυβερνητική απόφαση.
Νομίζω ότι αυτό είναι μονόδρομος, έτσι πρέπει να γίνει και το επόμενο διάστημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν θα έχει ξεπεραστεί ή θα έχει περιοριστεί αυτή η πανδημία, νομίζω ότι ακόμα πιο μαζικά θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και άλλα, γιατί ούτως ή άλλως τα δικαιώματά μας έχουν κυριολεκτικά κατακρεουργηθεί.
Έτσι. Με μία προσοχή αυτό το διάστημα βέβαια. Δεν λέμε ότι κακώς παίρνετε το μέτρο αυτή η προτροπή που λέμε το μένουμε στα σπίτια μας. Καλό είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να μην μείνουμε στα καβούκια μας. Να μην κλειστούμε στα καβούκια μας. Είπαμε, η τεχνολογία μας έχει δώσει πλέον όλα τα μέσα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα, για να μπορούμε να επικοινωνούμε, να μιλάμε και να συζητάμε. Και το ουσιαστικό είναι οι εργαζόμενοι από αυτή την κατάσταση, από αυτή την κρίση, να βγάλουν συμπεράσματα για το σύστημα υγείας. Και όχι μόνο για το σύστημα υγείας. Τι είναι αυτό που φταίει που έχει οδηγήσει το σύστημα υγείας εδώ που το έχει οδηγήσει. Και όχι μόνο το σύστημα υγείας, αλλά συνολικά το σύστημα δημόσιας υγείας, γιατί μέσα είναι και η πρόληψη. Δεν είναι μόνο η θεραπεία στο σύστημα υγείας, είναι και η πρόληψη.
Και η κοινωνική ασφάλεια κατ' επέκταση.
Και η κοινωνική ασφάλιση κατ' επέκταση. Ακριβώς όλα αυτά που συζητάγαμε άλλωστε και πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5, όλο το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο, το νέο νόμο πλέον, για το ασφαλιστικό. Χρειάζεται οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί μας να βγάλουν συμπεράσματα από όλη αυτή την κατάσταση. Ποιος φταίει, όχι ποιος φταίει για τον ιό.
Ακριβώς.
Δεν είναι ο ιός ο εχθρός μας. Δεν είναι ο ιός ο εχθρός μας. Ο εχθρός μας είναι το σύστημα.
Συμφωνώ απολύτως, το προσυπογράφω. Κλείνοντας, απλά να πω ότι αυτός ο ιός πολλά προκαλεί. Το μόνο που δεν προκαλεί σίγουρα είναι αμνησία. Και
ακριβώς
ο λαός μας έχει μνήμη και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα την αξιοποιήσει δεόντως.
Καλό είναι να τη φρεσκάρουμε λοιπόν και εμείς τη μνήμη μας.
Ακριβώς.
Καλό είναι.
Να σε ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε είτε διαζώσεις είτε από αυτά τα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια.
Σας Θα τα λέμε τηλεφωνικά. Σας φιλώ λοιπόν δια τηλεφώνου την αγάπη καλά. Μου. Με πολύ προσοχή συναδελφοί μου και να μην κλειστούμε στο καβούκι μας.
Ακριβώς. Καλή συνέχεια, Λίνα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Μηχανισμός» από τον Νικόλα Άσιμο, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1949.
Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα'ρθεί όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω. Τι να κάνω, ήτανε γραφτό. Θέλω δεν το θέλω, ό,τι τραγουδώ να το πουλώ, να ζήσω. Όταν πάω στον παραγωγό πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτό. Να του γυαλίσει για να το πουλήσει, να έχει σαλέπι για να σας αρέσει. Να έχει θέμα με έρωτα και αίμα, να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια. Να σας καλοκαρδίσω για να σας γαλουχίσω. Κι από χρέο συναδερφικό να χαμογελάω στο κοινό. Να του σαλεύω για να το μερεύω. Να του σφυρίζω, να τον αλουρίζω. Να το φουντώνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Σου είναι μου πάνε να κρύβεις τα τρώτα των καθιερωμένων, για να διατηρήσω με τα οικονομικά των ευαρεστημένων. Σιγουριά και δόξα το Θεό, τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Τον Μπελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα, στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια, ξεχνάς πια μάνα σε γέναε στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια και πάσε στα κομμάτια. Και άιστα κομμάτια. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα'ρθεί όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.
Και πάλι μαζί σας είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού. Κάθε δεύτερη Τρίτη στις 7 το απόγευμα είναι το καθιερωμένο μας διαδικτυακό ραντεβού, αναδεικνύοντας την επικαιρότητα και δίνοντας φωνή και μικρόφωνο σε χώρους εργασίας και όχι μόνο. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πέρα από αυτό τον παντζουρλισμό που επικρατεί με τον κορονοϊό, ο οποίος, όπως σχολιάζαμε προηγουμένως με τη συναδέλφισσα τη Λίνα Τυράλη, έχει και άμεσες επιπτώσεις πέρα από τη ζωή μας και στο επαγγελματικό κομμάτι, νομίζω τα θίξαμε όλα προηγουμένως. Η επικαιρότητα δεν έχει μόνο αυτό, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχαστεί η τραγική κατάσταση στην οποία είναι εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο, και είναι πραγματικά πολύ θλιβερό το γεγονός, ξοργιστικό, ότι χτες προχτές ένα προσφυγόπουλο, ένα εξάχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του από φωτιά στον καταβλισμό της Μόριας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Θοδωρή τον Ασλανίδη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Λέσβου, για να μιλήσουμε για αυτό το πραγματικά τραγικό συμβάν. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θοδωρή, δεν έχω και πολλά λόγια να σχολιάσω την πραγματικότητα. Δυστυχώς, καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, τα οποία μόνο οργή προκαλούν. Θα είναι αυτό το τελευταίο περιστατικό άραγε?
γινόμαστε μάρτυρες και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο περιστατικό. Και δεδομένο βέβαια και με την εισαγωγή την οποία έκανες, απλώς θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων των Ελλήνων και δικαίως βέβαια είναι στο ζήτημα του κορονοϊού. Και βέβαια μπορεί να είναι πολύ πιαθάρικο το σλόγγαν της κυβέρνησης «Μένουμε σπίτι», αλλά ακριβώς το ζήτημα το οποίο έβαλες και εσύ για τις χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι είναι εκλογισμένοι στα νησιά, απλώς να βάλουμε και το κομμάτι ότι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες δεν έχουν σπίτι για να μείνουν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και από εκεί πέρα να θρυνήσουμε δυστυχώς θύματα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τώρα, το κακό βέβαια είναι ότι δυστυχώς θέλουν να μας πείσουν να εξοικειωθούμε με αυτές τις εικόνες. Με αυτές τις εικόνες δηλαδή απαθραπωμένων παιδιών, πληγμένων παιδιών, όπως έκανε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι η τραγωδία αυτή η οποία εκτελήθηκε και χθες στη Μόρια το μεσημέρι δεν έγινε ούτε από κάποιο σκοπό επίτηδες, ήταν από μια οικογένεια η οποία προσπάθησε να μαγειρέψει. Αυτή τη στιγμή που λέμε εμείς μένουμε σπίτι, αυτές οι οικογένειες, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, χιλιάδες παιδιά, ουσιαστικά τους λείπουν και τα πιο αναγκαία μέσα. Το πιο αναγκαίο μέσα δηλαδή να βάλουν, ξέρω κι εγώ, σε μια κουζίνα ένα πιάτο φαΐ να φάνε. Και δεν βάζουμε βέβαια και το κομμάτι της στέγης, έτσι, της θέρμανσης και ούτε καθεξής.
Αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο τραγικό, πραγματικά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι στριμωγμένοι σε ένα σύγχρονο νταχάου και δεν έχουν πραγματικά ούτε ένα χαρακτηριστικό από αυτά που ταιριάζουν στην έννοια του ανθρώπου. Ούτε δηλαδή ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, ούτε πρόσβαση σε φαγητό. Τι σόι ανθρωπισμός είναι αυτός που υποτίθεται ότι επιδεικνύει η κυβέρνηση και λέει μάλιστα ότι δεν έχει και ταξικά χαρακτηριστικά.
Είναι έτσι όπως το θέτεις και βέβαια το κυριότερο είναι για μας ότι αυτό το νέο, η νέα τραγωδία, το νέο έγκλημα θέλετε το οποίο διαπράχθηκε φέρει ξεκάθαρα την σφραγίδα της κυβέρνησης. Και αν θέλετε και στη συνέχεια δηλαδή και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι αυτή η τακτική του εγκλωβισμού έτσι των προσφύγων και μεταναστών όσο τηρούν δηλαδή ευλαβικά τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και την κυβέρνηση δηλαδή της Ελλάδας όσο θέλουν να πούνε ότι βρίσκεται σε ταραγμένα νερά, αυτή τη στιγμή δυστυχώς όχι απλώς θα μπορούμε να πούμε ότι μειώνεται το κακό, αλλά γενικότερα αυτή τη στιγμή πραγματικά και συντηρείται μια τέτοια κατάσταση, αλλά και διωγγώνεται. Και είναι βέβαια ξεκάθαρο σε όλους, πάρα πολύ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για το ποιες είναι οι συνθήκες που ζουν οι πρόσφυγες οι μετανάστες, αλλά το ζήτημα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι σκεφτείτε ότι δυστυχώς, επειδή ακόμα το χειμώνα δεν πέρασε, το κρύο είναι μπροστά μας και οι άνθρωποι θα θέλουν να σταθούν να κάνουν και είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι τέτοια περιστατικά, ότι δυστυχώς δεν θα είναι όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική τα τελευταία θύματα. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία εδώ πέρα και ο λαός βέβαια της Λέσβου, αλλά και γενικότερα ο ελληνικός λαός, να παλέψει προς αυτή την κατεύθυνση που είναι ο εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών, να πιεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να καταργηθεί αυτή η κοινή δήλωση, η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Και βέβαια είναι το ζήτημα ότι όσο συντηρούνται αυτά τα γεγονότα θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες εξελίξεις. Και είναι πραγματικά, αν θέλετε, τόσο τραγικό, γιατί τις προηγούμενες πριν δύο-τρεις εβδομάδες είχαμε δει ότι πραγματικά ο λεσβιακός λαός αντιστάθηκε στη λογική της κυβέρνησης ότι φτιάχνουν κέντρα φυλακές, κέντρα δηλαδή ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί με δεδομένο αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον κορονοϊό είναι πραγματικά πολύ προκλητική η στάση της κυβέρνησης που διαμέσου του Μηταράκη με λίγα λόγια αυτά κοφτά είναι σαν να απείλησε, ξέρω και εγώ, και να είπε ότι ή θέλετε κλειστά κέντρα ή θέλετε κορονοϊό. Ακόμα και τα μέτρα τα οποία βγήκαν νομίζω αν σήμερα στις 6 ώρα ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις στα εκεί της Μόριας, είναι πραγματικά τραγελαφικά να λέμε ότι θα μπορέσουμε, ξέρω και εγώ, 22.000 ανθρώπους που τους έχουμε ήδη εγκλωβισμένους, να τους περιορίσουμε να μετακινηθούν από τα χωράφια τα οποία ζουν, γιατί αυτό είναι, χωράφια είναι που ζουν οι άνθρωποι μέσα σε σκηνές, υποτυπώδεις σκηνές και αυτές, έτσι να μετακινηθούν να πάνε προς το σούπερ μάρκετ ή προς την πόλη.
Πραγματικά είναι το αποκορύφωμα της εσχρότητας, το συγκεκριμένο δίλημα το οποίο έθεσε ο Μηταράκης, και ακόμα πιο εσχρό είναι το γεγονός ότι πέραν του γεγονότος ότι εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες σε τέτοια πραγματικά hot spots, ότι εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες σε μια πολιτική διαχείρισης του προβλήματος, όπου τους αξιοποιεί ο κάθε Ερντογάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική κατ' επέκταση για ως μοχλό για να πιέσουν για τα δικά τους κέρδη και τα ωφέλη. Δεν λογαριάζουν επουδενή την ανθρώπινη ζωή.
Σίγουρα και να πούμε σε αυτό ότι πέρα από το πώς διαχείριζονται γενικότερα οι Ευρωπαίοι και ούτε καθεξής, είναι να πούμε ότι εκμεταλλεύονται και τα γεγονότα και οι ακροδεξίες και οι φασιστικές ομάδες, οι οποίες γενικότερα με όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν αρχίσει και ξεμητίζουν, να το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή σε μια λογική, όταν βγήκε η κυβέρνηση και μίλησε για σύμμετρη απειλή, και αν θέλετε είναι και το θρασίδηλο της κατάστασης, όπου αυτοί οι αγανακτισμένοι εντός εισαγωγικών, αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι τους οποίους γνωρίζουμε και εδώ στη Λέσβο, έτσι στοχοποιούν τα θύματα και όχι πραγματικά τους θύτες. Γιατί δυστυχώς αυτός είναι ο εύκολος, αν θέλετε, προσανατολισμός, ώστε να στοχοποιήσει τα θύματα, είναι το πιο εύκολο και είναι και το πιο θρασίδηλο για αυτούς.
Καλά, και αυτός είναι διαχρονικά ο ρόλος τους στην ιστορία.
Ναι, σίγουρα βέβαια είναι να βγάζουν και λάδι την πολιτική της κυβέρνησης και της κάθε μια κυβέρνηση. Εξάλλου είδαμε, θα θυμόμαστε και από παλιότερα έτσι και γενικότερα τη στάση έτσι, και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα και τη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τώρα.
Ωστόσο, Θοδωρή, είχαν πάρει δυναμική απάντηση από το λαό της Λέσβου οι ακροδεξοί και ευελπιστούμε να είναι ο κόσμος έτοιμος και υποψιασμένος σε κάθε λογής ακροδεξιό και δίθεν αγανακτισμένο πολίτη που δεν στρέφει τα βέλη του ενάντια στον πυρήνα του προβλήματος και αντιστρέφει την κατάσταση και στοχοποιεί τα θύματα πραγματικά.
Είναι έτσι όπως ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι ο λεσβιακός λαός και οι εργαζόμενοι της Λέσβου είναι σε ετοιμότητα να ξαναδώσουν απάντηση όπως ουσιαστικά τη δίνουν και καθημερινά. Νομίζω ακόμα και αυτά τα οποία είχαμε παρατηρήσει, που όλοι τα είδαν και κάνανε και το γύρο όλου του κόσμου, τα έσχη που γίνανε στο λιμανάκι της Θερμής, να μην επιτρέπουν, ξέρω και εγώ, να υποβαστούν πρόσφυγες και μετανάστες, να μην επιτρέπουν να υποβαστούν παιδιά, έγκυες, γυναίκες, αλλά κάτω από ύβρες ρατσιστικές και το καθεξής, ήταν ουσιαστικά, αν θέλετε, πραγματικά ένα μεμονωμένο περιστατικό σε αυτό το οποίο όλος ο λαός και οι εργαζόμενοι της Λέσβου, το μεγαλύτερο κομμάτι ουσιαστικά δείχνει ξεκάθαρα την αλληλεγγύη της ακόμα και σήμερα. Ακόμα και κάποιος κόσμος ο οποίος παραπλανήθηκε εκείνη τις μέρες. Γιατί όπως είπαμε, αν θέλετε, τα προβλήματα τα έχουν και ο ντόπιος πληθυσμός και είναι και ένα από τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου και των Ταξικών Σωματείων. Έτσι, να κοιτάξει λιγάκι και η κυβέρνηση και τα αιτήματα τα οποία βάζει ο ντόπιος πληθυσμός, δηλαδή προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά από την πολυετία της παραμονή εδώ πέρα, πολυετή εγκλωβισμό μάλλον να πούμε καλύτερα, έτσι των προσφύγων και των μεταναστών και βέβαια ουδεμία αποζημίωση έχουν δει στις καταστροφές που έχουν γίνει και είναι αυτό που λέμε ότι τάζουν όλες οι κυβερνήσεις λαγούς με πετραχίλια και πραγματικά ο λαός δεν βλέπει τίποτα. Αλλά ακόμα και κάποιοι που παρασυρθήκανε, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα βγάζοντας πραγματικά την αγανάκτηση, ακόμα και την επόμενη μέρα ήταν οι ίδιοι οι οποίοι κατακρίναν αυτές τις σκηνές, αυτά τα γεγονότα και ήταν αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, δεν επιτρέψαν οι ίδιοι, ο ίδιος ο κόσμος να αμαυρώσουν αυτές τις σκηνές όλο τον αγώνα που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Τον αγώνα ουσιαστικά που δεν ήταν μόνο αγώνας απέναντι στην εισβολή των ΜΑΤ και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, ήταν και ένας αγώνας έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα κέντρο ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό, αλλά και αγώνας για να κλείσει τα ήδη υπάρχοντα ντάχαου, όπως είπες και εσύ, έτσι, τα ήδη υπάρχοντα στρατόπεδα συγκέντρωσης, της Μόριας και του Καράτεπε και γενικότερα και στα άλλα νησιά.
Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, Θοδωρή, και θα αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τον ιό του κορονοϊού, αλλά και τον ιό του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της απανθρωπιάς το επόμενο διάστημα. Ακόμα πιο μαζικά και οργανωμένα θα στρέψουμε τον αγώνα μας ενάντια σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι απέναντι σε αυτούς οι οποίοι είναι τα θύματα και το υφίστανται.
Έτσι είναι και αν θέλεις να... Μπορούμε να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο. Όταν βγήκε ο Πρωθυπουργός τώρα πριν από λίγο στο διάγγελμα και είπε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αόρατο εχθρό αναφερόμενο στον κορονοϊό, εμείς θα πούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα έναν ορατό εχθρό. Γνωρίζουμε ποιοι είναι, γνωρίζουμε το μίσος το οποίο κουβαλάνε και την ισαδοδοξία την οποία τρέφουν. Ξέρουμε ότι το αυγό του φυγείου επιβάζεται και νομίζω ότι έχει δείξει και στο παρελθόν, αλλά δείχνει και σε κάθαρα στις καθημερινές τους δράσεις και ο λεσβιακός λαός και οι εργαζόμενοι. Έτσι πραγματικά ότι αυτοί θα μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, ότι θα τους απομονώσει το ίδιο το κίνημα ο ίδιος ο λαός.
Και με αυτή την πολύ όμορφη σκέψη και ευχή, Θοδωρή, να σας αποχαιρετήσουμε και θα είμαστε σε επαφή και το επόμενο διάστημα για να αναδείξουμε οτιδήποτε θετικό και πρόβλημα υπάρχει στη Λέσβο και όχι μόνο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Να, Καλή συνέχεια.
Και εμείς πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι μας, ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη σε μελοποίηση των υπόγειων ερευμάτων.
Γλυκιά που φτάνει θα μου γλυκάνε και την καρδιά. Τώρα η βραδιά, γλυκιά που φτάνει θα μου γλυκάνε και την καρδιά. Τα αστέρια εκεί θα δω, θα νιώσω οι άνθρωποι πόσο είναι κακοί. Τα αστέρια εκεί θα δω, θα νιώσω οι άνθρωποι πόσο είναι κακοί. Κλαίοντας θα πω, άστρα μου αστράκια, τα άλλα παιδάκια θα τα αγαπώ. Κλαίοντας θα πω, άστρα μου αστράκια, τα άλλα παιδάκια θα τα αγαπώ. Ας με χτυπούν πάντα κι ακόμα, θα με το χώμα που το πατούν. Ας με χτυπούν πάντα κι ακόμα, θα με το χώμα που το πατούν.
Και πάλι μαζί έχουμε μπει στο τρίτο και προτελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ότι η εκπομπή μας σήμερα αναμεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM, από τη Θεσσαλονίκη και εκπέμπει και σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους συναδέλφους για αυτή την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας δίνεται η δυνατότητα η φωνή μας να φτάνει με μεγαλύτερη ευκολία και στην Βόρειο Ελλάδα και όχι μόνο. Και νομίζω είναι μια πολύ χρήσιμη και αξιέπινη πρωτοβουλία, ακριβώς γιατί δίνοντας εικόνα μέσα από τους χώρους δουλειάς και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα, μεγεθύνεται πραγματικά η κατάσταση και ένας κόσμος μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να μάθει τα νέα των χώρων. Λοιπόν, και επειδή τα νέα τρέχουν διαρκώς και η επικαιρότητα μας ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Χριστάρα, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επιστισμού, Τουρισμού και Συναφών Επαγγελμάτων Καβάλας Θάσου, με αφορμή μια καταγγελία την οποία έχει κάνει το Συνδικάτο, όπου απολύουν και επιβάλλουν εκ περιτροπής απασχόληση σε ξενοδοχεία της Καβάλας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Νομίζω ότι, Δημήτρη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια συζήτηση τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν και στη δικιά σας περιοχή, γιατί ακριβώς αναδεικνύουν ότι η εργοδοσία δεν οροδεί προουδενός, που λένε, μπροστά στη διασφάλιση της κερδοφορίας της δεν διστάζει να απολύσει κόσμο και να επιβάλλει εκ περιτροπής εργασία.
Ακριβώς. Ενώ τόσα χρόνια η κατανάπτυξη του τουρισμού στην Καβάλα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι τεράστια. Τα κέρδη που βγάζουν κάθε χρόνο όσο πάει και μεγαλώνουν, βρήκανε τώρα την ευκαιρία με τον κορονοϊό να περάσουν μέτρα εκ περιτροπής εργασίας, να περάσουν αλλαγές στις συμβάσεις από 8 ώρα σε 4 ώρα.
Ακριβώς, για να τα προσαρμόσουν πάνω στη δουλειά που έχουν και στα κέρδη τους.
Με την δικαιολογία ότι ο κορονοϊός έχει, που είναι ένα πραγματικό ζήτημα, έχει πέσει η δουλειά, έχουν ακυρωθεί πολλά γκρουπ για αυτό το μήνα και τον επόμενο. Πώς να κάνω αυτό το πράγμα? Το θέμα ποιο είναι όμως? Πρώτα απ' όλα, αυτό το πράγμα δεν έρχεται, όπως το έχουμε παρατηρήσει αυτό το πράγμα και μέσα στην κρίση, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για τώρα, είναι κάτι το οποίο θα γίνει μόνιμο. Πρώτα απ' όλα περνάει η λογική ότι όποτε δεν βγαίνει η επιχείρηση, όποτε δεν έχει δουλειά, οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώνονται. Γιατί όταν λέμε περιτροπής εργασία, αυτό είναι όμως στην ουσία. Μιλάμε για εργαζόμενοι, θα πάρουν 100 ευρώ
ακριβώς
αυτό το μήνα, και αν είναι μόνο αυτός ο μήνας. Στην ουσία, τη χασούρα που θα είχαν τα ξενοδοχεία, μπορεί να τη φορτώσουν τώρα στους εργαζόμενους.
Την επομίζουν πάνω σε εμάς. Ναι.
Ακριβώς. Εμείς τώρα αυτό, επίσης, να πω ότι δεν είναι ότι σε κάποια ξενοδοχεία, μάλιστα, δεν μιλάνε μόνο για αλλαγή αυτές τις μέρες του κορονοϊού. Έχουν κάνει αλλαγή της σύμβασης μόνιμα και την έχουν κάνει τετράωρη από οκτάωρη.
Αυτό τώρα είναι πραγματικά εξοργιστικό και πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη. Δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Δεν θα μας επιβάλλουν πραγματικά ένα τέτοιο πράγμα στη ζωή μας και στο μισθό και στη δουλειά μας.
Και ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση τους έχει τάξει 1000 ελαφρύνσεις, δεν θα πληρώσουν ΦΠΑ, συζητάνε να τους δώσουν ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο, γιατί μην τα βγάλουν, γιατί βγάλουν καθαρή, για τους εργαζόμενους δεν έχουν πει κουβέντα. Και ίσα ίσα τους δίνουν και το ελεύθερο να μην δηλώνουν στο εργάνη τις αλλαγές.
Τις μετατροπές των συμβάσεων. Ναι.
Ακριβώς, να κάνουν ό,τι μετατροπή θέλουν. Πάλι δηλαδή, όπως και μέσα στην κρίση, όπως και πάντα εμείς πληρώνουμε.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη ταξική επιλογή για άλλη μια φορά.
Ακριβώς. Εμείς λέμε, σε αυτή την περίπτωση κάποιος θα χάσει. Πρέπει να είναι οι εργοδότες. Δεν γίνεται ο εργαζόμενος να μην πληρώσει το νίκη του, να μην πληρώσει το ρεύμα του. Ήρθαμε πριν από λίγο τα καθαριστικά του χειμώνα στα σπίτια μας.
Ως Συνδικάτο, τι διεκδικείτε σε αυτή την περίπτωση?
Εμείς λέμε, πρώτα απ' όλα, να μην γίνει καμία αλλαγή σε καμία σύμβαση. Ίσα-ίσα από αυτή την περίοδο και με την αύξηση που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια στον τουρισμό, να μιλάμε για συμβάσεις με αυξήσεις, όχι αυτά που πήγανε και έκανε η Ομοσπονδία, που υπέγραψε την παράταση της σύμβασης μέχρι τον Αύγουστο για να τους βγάλει καθαρούς.
Ακριβώς.
Λέμε, να πληρώσουν τη χασούρα από αυτή που υπάρχει, που είναι πραγματική. Όντως, ακυρώθηκαν γκρουπ, έχει πέσει ο τουρισμός αυτή την περίοδο, να μην την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Να την πληρώσουν από τα κέρδη που βγάζουν τόσα χρόνια οι μεγάλοι ξενοδόχοι και επιχειρήσεις.
Πάνω στις πλάτες μας, βέβαια.
Ακριβώς, γιατί τόσα χρόνια τα βγάζανε αυτά τα λεφτά με τις δικές μας υπερορίες, με τις δικές μας 14 ώρα, χωρίς τρεπό, χωρίς. Την ξέρετε την κατάσταση.
Την ξέρουμε την κατάσταση. Με το δικό μας υδρότα.
Όλοι την ξέρουμε, ακριβώς. Εμείς πεθαίναμε τα καλοκαίρια για να βγει αυτή η δουλειά και στην τσέπη μας. Αυτό το αποτέλεσμα δεν βλέπαμε. Ίσα-ίσα αυτοί είναι που μεγαλώνανε τις δικές τους τσέπες και σήμερα προσπαθούν ακόμα και με τον κορονοϊό να συνεχίσουν να τις μεγαλώνουν.
Δημήτρη, στο σημείο αυτό νομίζω έχει μια ιδιαίτερη αξία να συνομιλήσουμε με τη συναδέλφισσα την Κατερίνα, η οποία δουλεύει σε ξενοδοχείο της περιοχής και από πρώτο χέρι γνωρίζει τι πάει να πει η τωρινή εργοδοτική επίθεση και είναι πολύ χρήσιμο να μας μεταφέρει μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της και όχι μόνο.
Καλησπέρα.
Κατερίνα, καλησπέρα. Χαιρόμαστε καλησπέρα που είσαι μαζί μας και νομίζω ότι επειδή ακριβώς έχεις την πρόσφατη εμπειρία από αυτά που γίνονται μέσα στο ξενοδοχείο στο οποίο δουλεύεις, έχει μια ιδιαίτερη αξία να μας τη μεταφέρεις. Τι συνέβη με αφορμή τώρα τον κορονοϊό?
Καταρχήν είμαι συνάδελφος στον επιστημισμό. Δουλεύω γύρω στα 7 χρόνια σε μια σταθερή επιχείρηση. Mm-hmm. Ξεκίνησα μέσα στα χρόνια της κρίσης με επιχειρησιακή σύμβαση με πολύ χαμηλούς μισθούς. Και όλοι μας λέγανε βάλτε πλάτη να ανέβουμε. Όσο και να βάζαμε πλάτη, γίναμε λάστιχο, κάναμε ό,τι θέλανε. Ενώ με είχαν δηλωμένη η καμαριέρα, με βάζανε στην κουζίνα, με βάζανε στο σέρβις, με βάζανε στη μαγειρική, ξαναγυρνούσα καμαριέρα, έκανα ό,τι θέλανε.
Πραγματικά κατακρεουργημένα δικαιώματα.
Και όλα τέτοια είμαστε, δεν είμαι η μόνη.
Ναι.
Είμαι πολύτεκνη μητέρα, με άντρα καρκινοπαθή. Ζήτησα από την Σβάρδιες, τέλος πάντων, να μπορέσει να υπάρξει ένα ευέλικτο πρόγραμμα, να μπορεί κάποιος από τους δυο μας, τους εργαζόμενους, τους γονείς, να είναι με τα παιδιά στο σπίτι. Όπως το είπατε εσάς, έτσι και έμεινε. Τα παιδιά μεγάλωσαν μόνα, δημιουργήθηκαν ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν πολύ δύσκολα, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα χρόνια έκανα ό,τι θέλανε. Δούλευα με υπερορίες, με βάρδιες τρελές. Τι να σας πω, μέχρι τώρα τελευταία κάναμε 20 ώρες. Ξεκινούσαμε από το πρωί και γυρνούσαμε την άλλη μέρα ξημερώματα σπίτι μας. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, τόσο ανήθικα μας ζητάνε να αλλάξουμε τις συμβάσεις μας, να δουλεύουμε 2-3 ώρες την εβδομάδα ή 4 ώρα την ημέρα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, πώς θα τη βγάλουμε εμείς? Δηλαδή, όπως αυτοί είχαν τις ελαφρύνσεις τους, ας μας δώσουν και εμάς ελαφρύνσεις. Ας μας δώσουν τώρα όλα αυτά που μας χρωστούσαν τις υπερορίες. Δεν ξέρω τι να πω και δεν ξέρω γιατί δεν αντιδράμε
ότι
παραπάνω.
Τα είπες όλα με την τοποθέτησή σου, με την περιγραφή της κατάστασης στην οποία είσαι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το γεγονός ποιες είναι οι επιλογές των ξενοδόχων που δεν διστάζουν να θυσιάσουν εργαζόμενους και να τους απολύσουν ανάλογα με την κερδοφορία και τα συμφέροντά τους.
Μα μας το έπανε. Θα απολύσουμε κόσμο γιατί δεν βγαίνουν.
Δεν βγαίνουν. Τώρα αυτό πόσο υποκριτικό ακούγεται.
Πόσο υποκριτικό.
Και είμαστε χιλιάδες που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και νομίζω, Κατερίνα, ότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι μονόδρομος το να οργανωθούμε και να το αντιπαλέψουμε.
Να πέσουμε πίσω πάλι. Δεν γίνεται ξανά να κυλήσουμε πίσω και να σηκώσουμε εμείς το βάρος. Πρέπει κάποτε να αντισταθούμε. Πρέπει κάποτε να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε δώσει. Δηλαδή τα δουλεύουμε. Δεν μας τα χάρισαν. Τα δουλεύουμε όλα αυτά. Τα δικαιούμαστε. Πρέπει όλοι να σταθούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο δηλαδή να μας λένε ελάτε κάντε λίγο ακόμη υπομονή και λίγο ακόμη υπομονή. Για ποιο? Για το κέρδος το δικό τους. Εμείς τι θα κάνουμε? Πώς θα ζήσουμε?
Κατερίνα, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Τα έχεις πει όλα. Ήσουν πραγματικά άκρος περιγραφική και εύστοχη σε αυτό που είχες να πεις. Είναι ένας κοινός τόπος για όλους εμάς τους εργαζόμενους που πίσω από την λαμπερή βιτρίνα των ξενοδοχείων και του τουρισμού πραγματικά δουλεύουμε σε σύγχρονα κάτεργα με συνθήκες εργασίας, με συνθήκες εργασίας που δεν μπορεί εύκολα κάποιος να τις φανταστεί, αλλά είναι πραγματικότητα. Να ευχηθούμε καλό αγώνα και στην Καβάλα και στη Θάσο, αλλά
Καβάλα
και σε όλη την Ελλάδα.
Να συνεχίσει να στέκεται και να διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν.
Αυτά και εμείς μαζικά σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα για να συνενώνουν τους εργαζόμενους όλους όλης της Ελλάδας, ανεξαρτήτως σχέσεων και μορφών εργασίας, υπέρ των δικαιωμάτων μας και ενάντια σε όλους αυτούς που πραγματικά καρπώνονται τη δουλειά μας. Να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
Δύναμη και αγώνα για όλους.
Ακριβώς αυτό. Καλή συνέχεια.
Ναι,
πάμε να ακούσουμε το τρίτο κομμάτι μας είναι οι Τρύπιες Σημαίες από τους Κατσιμιχαίους, ένα πραγματικά εμβληματικό κομμάτι.
Σηκώσανε λοιπόν τις τρύπιες του σημαίες και έτσι όπως έμπασε ένα κρύο ξαφνικά οι θεωρίες που ντιασαν και πάθαν πνευμονία και αρρωστήσανε βαριά, πολύ βαριά. Και φεύγει ο αιώνας τώρα τσακισμένος, παραμιλάει γέρος και τρελός, κι νοσοκόμες τον δουλεύουν όλη μέρα, κι όταν νυχτώνει σβήνουνε στο θάλαμο το φως. Σκορπίσαν ξαφνικά στους πεντανέμους, με κίνα εκεί τα γκρίζα λυπημένα τους παλτά, με κίνα τα πολύχρωμα απλόϊκα όνειρά τους, το τι, το πώς και το γιατί αυτοί το ξέρουν πιο καλά. Σαν πλάσματα μιας άγνωστης διάστασης, οι ματωμένοι πίτες και οι φώτινες τους χήμερες. Και οι αιτίες οι τρίφερες μιας άγριας επανάστασης, που δεν κατάλαβε ποτέ τον εαυτό της. Μιας άγριας επανάστασης που θα ξανασυμβεί, που θα ξανασυμβεί με χίλιους τρόπους. Όσο θα υπάρχουν οι αιτίες οι παλιές, εκείνες που ανάψανε Οκτώβρη τις φωτιές.
Τελευταίο κομμάτι για την εκπομπή μας και για να μην χάνουμε χρόνο, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον Κυριάκο τον Τζιαούση, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατών Τουρισμού Επιστισμού της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής. Κυριάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Στο σημείο αυτό, Κυριάκο, να πω και σε σένα ότι η εκπομπή μας σήμερα αναμεταδίδεται από τον 904 αριστερά στα FM και νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη και σημαντική πρωτοβουλία, ακριβώς για να φτάνει η φωνή μας πιο εύκολα και στη Βόρεια Ελλάδα.
Είναι σημαντική πρωτοβουλία, είναι σημαντικό γενικότερα να ακούγονται αυτά που πρέπει να ακούγονται αυτές τις μέρες που εξελίξεις είναι τρελά.
Πραγματικά.
Έτσι, και εξελίξεις που έχουν σημαντικότατες συνέπειες πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους και συνολικότερα στο λαό.
Βγάλατε τώρα μία ανακοίνωση κι εσείς σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις με τον κορονοϊό, όπου, πώς το λένε, λέτε τα αυτονόητα για να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
Σωστά, σωστά. Καταρχήν να διευκρινίσουμε το εξής, ότι βγάζουμε συνεχώς ανακοινώσεις κάθε ώρα και στιγμή, και αυτό είναι κάτι αναγκαστικό, γιατί ακριβώς όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι εξελίξεις τρέχουν. Και είναι και, αν θέλετε, και μια υποχρέωσή μας αυτή, γιατί αποδεικνύεται στην πράξη ότι πραγματική και αντικειμενική ενημέρωση όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να έχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που χειραγωγεί η κυβέρνηση, άλλες τέτοιες δυνάμεις που προσπαθούν να ωραιοποιήσουν μια εικόνα ή να δείξουν μονομερώς τα πράγματα. Το λέω αυτό με αφορμή και εξαγγελίες που βλέπουμε του ίδιου του Πρωθυπουργού, άλλων κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι ούτε λίγονται πολύ, μιλάνε για το πώς θα ενισχύσουν, πώς θα αποζημιώσουν, πώς θα καλύψουν τις ζημιές τις οποίες έχει επιφέρει αυτή η επιδημία του κορονοϊού, αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να εξαγγέλουν μέτρα για το πώς θα ενισχυθούν για άλλη μια φορά οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, για το πώς θα διασφαλιστεί ότι η χασούρα των μεγάλων επιχειρηματιών θα είναι όσο δυνατόν μικρότερη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εργαζομένων, βλέπουμε ότι παντού υπάρχει ένα θολό τοπίο, δεν διευκρινίζεται τίποτα, αφήνονται παραθυράκια πολλά, παραθυράκια τα οποία επιτρέπουν στους εργοδότες για άλλη μια φορά να κάνουν ό,τι περνά το χέρι τους, έτσι ώστε να μετακυλήσουν το κόστος και αυτής της κρίσης στις πλάτες των εργαζόμενων. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει άμεσα τους εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μας.
Γιατί εδώ πέρα νομίζω, Κυριάκο, είναι ξεκάθαρο. Από τη μία επικρατεί για τους εργαζόμενους δημιουργική ασάφεια, που θα έλεγε και μια ψυχή, σε σχέση με τη δουλειά, τα δικαιώματα τους κτλ. Και από την άλλη ένας εμφατικός προσανατολισμός στη διασφάλιση των κερδών και των προνομίων των μεγάλων επιχειρήσεων.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα είναι χαρακτηριστικό, δεν σταματάμε να ακούμε από το πρωί ως το βράδυ από αυτές τις εξαγγελίες το πώς θα πάρθουν πρωτοβουλίες προκειμένου, λέει, να ενισχυθεί η αγορά ή όπως αλλιώς τα λένε. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους, κατά τη γνώμη μας. Ότι όταν ακούμε τέτοιου είδους παράγοντες να αναφέρονται στο ζήτημα ενίσχυσης αγοράς, αγορά δεν σημαίνει η δυνατότητα του εργαζόμενου, συνολικότερα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, πώς να καλύψουν τις ανάγκες τους, ας πούμε. Αγορά και αυτό σημαίνει το πώς, ξαναλέω, θα διατηρηθούν τα κέρδη ή πώς θα εξασφαλιστεί όσο δυνατόν λιγότερη χασούρα για τους μεγάλους επιχειρηματίες, για αυτούς που κουμαντάρουν κλάδους ολόκληρους, που κουμαντάρουν την αγορά με την άλλη έννοια της. Αυτό είναι το όλο κομμάτι.
Και Κυριάκο, θέλω το σχόλιο σου στο εξής τώρα. Με αφορμή την πανδημία αυτή και τον κορονοϊό, ξεδιπλώνεται τώρα κάτι πραγματικά πάρα πολύ ύπουλο. Ελοχεύει και όχι μόνο ο κίνδυνος. Ο πραγματικός κίνδυνος εδώ πέρα στα εργασιακά δικαιώματα, να περάσουν οι εργοδότες κάτι πάρα πολύ ενορχιστρωμένα. Δηλαδή να τσακίσουν τα εναπομείναντα δικαιώματά μας και τις σχέσεις εργασίας με αφορμή αυτό το πράγμα και να παγιωθεί αργότερα όλη αυτή η κατάσταση σε αντεργατικό πλαίσιο.
Άντζα, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε κάποιο είδους φιλοσοφική συζήτηση, παρόλα αυτά. Αυτά τα οποία αναφέρουμε είναι σημαντικά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε. Και θα πω και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξεκινάμε καταρχήν από το βασικότερο. Βλέπουμε μια τεράστια προσπάθεια προπαγάνδας από την κυβέρνηση και αυτών των δυνάμεων, προκειμένου καταρχήν να μοιραστούμε όλοι μαζί αυτό που λέγεται ευθύνη. Έτσι, δηλαδή, ότι είναι ατομική υπόθεση του καθενός το πώς να βάλει πλάτη, ώστε να μην εξαπλωθεί αυτή η πανδημία ή όπως αλλιώς θέλετε χαρακτηρίζεται, για το πώς και καλά να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, για το πώς να μην σπείρουμε τον ιό εκεί που δεν θα έπρεπε και πάει λέγοντας. Γεγονός είναι ότι υπάρχει ατομική ευθύνη. Υπάρχει ατομική ευθύνη στο πώς εγώ να μείνω καθαρός, στο πώς εγώ να κρατάω το δικό μου ζήτημα προσωπικής υγιεινής, ως εκεί τελειώνει όμως η ατομική ευθύνη. Από τη στιγμή που είμαστε μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας, από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε δραστηριότητες, από τη στιγμή που ζούμε σε ένα σύνολο το οποίο έχει συγκεκριμένα μέτρα και σταθμά, συγκεκριμένους κανόνες, η ευθύνη πάβει να είναι ατομική, γίνεται συλλογική και πάνω απ' όλα γίνεται ευθύνη αυτών που έχουν το πάνω χέρι και ρυθμίζουν τη λειτουργία αυτής της κοινωνίας, ρυθμίζουν τη λειτουργία και τους κανόνες αυτών τέλος πάντων που διέπουν την καθημερινότητά μας στη ζωή μας. Άρα λοιπόν εδώ είναι τεράστιο έγκλημα να επιτρέψουμε να περάσει αυτό το επιχείρημα, επιχείρημα που ούτε λίγο πολύ στηρίζουν οι εργοδότες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε Έτσι, το περισσότερο που έχουν κάνει είναι να έχουν πάρει ένα μπουκαλάκι αντισηπτικό και να το έχουν βάλει σε ένα πάγκο για να πούνε ότι πήραν μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ωραία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά περί ατομικής και συλλογικής ευθύνης πρέπει να τα έχουμε ξεκάθαρα, γιατί το σωματείωμα, το συνδικάτο μας, το οργανωμένο ταξικό κίνημα, δεν βάζει στο προσκήνιο σήμερα με αφορμή τον κορονοϊό μια σειρά σημαντικά ζητήματα. Τα έβαζε διαχρονικά, τα έβαζε χρόνια τώρα και θα συνεχίσει να τα βάζει. Όπως για παράδειγμα την ανάγκη οργανωμένης πάλης ενάντια στη διάλυση όλων των υποδομών υγείας. Ενάντια στην προσπάθεια αυτών των δυνάμεων που μας κυβερνάνε και που μας κυβερνούσαν και χτες, για να μην τους βγάζουμε από το κάδρο, έτσι, οι οποίοι επιδιώκαν και επιδιώκουν σταθερά και την υγεία να τη μετατρέψουν σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα, το οποίο θα απευθύνεται σε αυτούς που μπορούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Άρα λοιπόν, αυτοί που τώρα μας κάνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο και μας δίνουν συμβουλές για το πώς όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτες, και ακόμα χειρότερα για το...
Φίλες και φίλοι, από ό,τι καταλάβατε όλοι, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ο κορονοϊός χτύπησε τα όργανα εδώ του Web Radio του Πάμε, αλλά επανήλθαμε δρυμύτεροι. Δυστυχώς διεκόπη η συνομιλία που είχαμε με τον Κυριάκο τον Τζιαούση, αλλά τα βασικά προλάβαμε και τα είπαμε. Θα ανανεώσουμε έτσι κι αλλιώς άλλη φορά το ραντεβού μας. Είχε φτάσει η εκπομπή μας κοντά στο τέλος και με αυτό τον άκομψο τρόπο, τέλος πάντων, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη μεθεπόμενη Τρίτη και πάλι στις 7 το απόγευμα, έχοντας πάλι πλούσια ατζέντα, και θα συνομιλήσουμε με όλη την Ελλάδα για να αναδείξουμε πάλι τα προβλήματα και τα νέα σε σχέση με τις εξελίξεις και την κατάσταση. Από μας να έχετε όλοι υγεία, να προσέχετε, και θα είμαστε πάλι εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Καλή συνέχεια σε όλους.